Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Dan il-programm qed jitwassal lilkom minn Radio Lauretana bil-kollaborazzjoni ta' Radio Leħen il-Belt Victoria.
Ez is-semmija ta' Leħen il-Belt Victoria inselmilkom u għal darb'oħra nilqakom għal programm ieħor f'din is-sensiela ta' 10 programmi għawdex fil-gwerra. Programmi imtellejn minni Francesco Piottart sintendi miegħi fl-studios dejjem qiegħed ikolli lil Charles Bezzina, poeta għawċi illi m'għandu bżonn ta' ebda introduzzjoni u li qed ikun magħna f'kull programm għax huwa propju jiet jagħti deskrizzjoni tal-sitwazzjoni tal-qagħda tal-gżira għawċija fi żmien it-tieni gwerra dinjija. Għal darb'oħra Charles nilqek miegħi fl-studios.
Nsellim lek.
Propju illum wasal li nitkellmu dwar tema oħra. Sintendi kif anki aċċennajna fil-programm li għaddew il-tarif illi għandna huwa wieħed pjuttost vast għalkemm il-gżira għawċija hija gżira ċkejkna meta mqabbla ma' dak li għaddiet minnu Malta fit-tieni gwerra dinjija u għalhekk qassamna l-informazzjoni fuq dawn l-10 programmi. Illum tajjeb li nibdew ngħidu xi ħaġa dwar l-iskejjel tal-gvern fi żmien il-gwerra, jiġifieri propju l-edukazzjoni f'għawdex fi żmien it-tieni gwerra dinjija, Charles.
Ara, bħalma ġew affettwati affarijiet oħra fi żmien il-gwerra, ġiet affettwata wkoll l-iskola. U l-iskola ġiet affettwata għal diversi raġunijiet. L-hawnhekk irridu nifhmu li ħafna refuġjati ġew minn Malta magħhom ġibu l-uliedhom li jridu jitgħallmu fl-iskola għawċija. Tinhinet għandna li naturalment ġew l-għalliema wkoll għax il-missirijiet, xi missirijiet mill 5,000 refuġjat li kien għawdex kienu għalliema, allura dawn rridu jsibu postum fejn jgħalmu għawdex. Barra minn hekk il-gwerra ħadet xi għalliema billi ntrabtu bil-lieva u barra minn hekk kien hemm xi għawċin, xi għawċin, xi għalliema għawċin li dawn daħlu biex jagħmluha ta' special constables li qudiem għad infisser x'inhuma u kienu anke impjegati mal-protection officer. Il-protection officer kien uffiċċju li f'għawdex jieħu ħsieb jieħu ħsieb il-refuġjati Maltin, jieħu ħsieb insomma ħafna affarijiet ir-razzjon u ħafna affarijiet bħal dawn. Issa l-edukazzjoni kif ġiet affettwata? L-edukazzjoni ġiet affettwata b'mod negattiv. Għal-raġuni li dal-influss ta' tfal ġab ħafna zida ta' tfal f'kull klassi. Ma' mhux hekk biss, l-iskejjel ġew affettwati minħabba il-militar u minħabba r-refuġjati Maltin. Jiena kont semmejt f'xi programm li għamilna li r-refuġjati Maltin li ġew minn Malta kienu sabu ruħhom f'xi skejjel tal-gvern.
Ġifieri dawn l-iskejjel ma bewx iservu sempliċement bħala skejjel.
Mela ma bewx appuntu, ma bewx iservu sempliċement bħala skejjel, ma pereżempju ħasibu fajn silem, is-sular ta' fuq li kien maħut ta' subien, dan ġew maħut għar-refuġjati. U s-subien kellhom jitgħallmu. Daqqa filgħodu u daqqa wara f'sinar. Ġifieri, ġifieri bil-half time mela inti għandek erba' sigħat filgħodu jitgħallmu il-bniet u erba' sigħat wara f'sinar jitgħallmu s-subien. U biex jilaħqu kien jagħmlu s-sibtijiet ukoll. Allura insibu l-iskola ta' Kerċim li kien hemm ħafna refuġjati. Sħaġa, minn hemmhekk kien hemm refuġjati kienu ġew f'San Paul tal-1941 u din l-iskola ntliet ġifieri u kellhom ifittxu anke postijiet oħra fejn jitgħallmu. Ġifieri l-iskola ma beqgħetx biss l-iskola li nafu biha, imma l-iskola ġiet estiza fik ma'mar oħra privati. Ġi per eżempju għandek standard 1, tmur titgħallem naħa oħra. Per eżempju, ta' Kerċiem qed insemmi provi ta' Kerċiem kien hemm il-problema li l-istudenti kienu jmorru jitgħallmu. Parti fis-Sangrissija, parti fl-assa tal-Pulizija.
Tant kemm ma
kienx hemm spazju. In-natur insibu fejn pereżempju kien hemm il-militar. Mekk ma kienx hemm rifuġjati Maltin fl-iskola tan-Nadur. Ġew il-militar, is-suldati Ingliżi kienu jieħdu dawn kienu ġew pajjiżna biex jistriħu. Dawn kienu ġew l-hemm Marzu tal-1941. U kienu ġew pajjiżna biex jistriħu biex insomma jagħmlu l-manuvri tagħhom għawdex. U kienu jokkupaw l-iskel, per eżempju, jokkupaw l-iskel ta' xara, ta' nadur, ta' zebbuċ, ta' l-arp, ġifri dan kolla jokkupawhom. U naturalment, l-istudenti bdew bil-half-time system. U barra minn hekk, l-istudenti kellhom ifittxu postijiet oħra anki l-iskola ta' Xewkija kien hemm il-militar. Allora, per eżempju, biex hemm kienu jmurru domus ta' Xewkija jitgħallmu l-istudenti, per eżempju, x-xara kienu jmurru fl-iskola ta' Kurun ta' Ġagbu jgħidula li kienet numru 143 ġnien xibla u kienu jmorru hemmhekk biex jitgħallmu. Ġifieri l-iskola ġiet tibqasma, ġifieri l-istudenti ma bgħux marbutin kollha fi blok bini, imma kienu jitqasmu n-natur l-istess, pereżempju kienu marru fit-triq tiġrija f'postijiet fil-viċin, ta' Kerċiem l-istess kif diġa semmejt. Ġifieri għandek sparpaljar tal-edukazzjoni u barra minn hekk it-timetable ma baqgħet sejra normali. Ta' Sannat pereżempju l-istess, ta' Sannat l-iskola ġew il-militar Dorsets u kellhom ħallu mill-jum li jkomplu r-ritmu normali. U barra minn hekk fl-iskejjer kien hemm il-problema wkoll li ġieli pereżempju kien hemm il-bombi li laqtu l-iskejjer. Pereżempju nsemmi meta pereżempju ta' Kerċiem ġiet bomba wara l-iskola. Allura pereżempju inħoloq ferment fost il-ġenituri biex ma jibgħatu xi tfal l-iskola għax bdew jibżew. L-istess pereżempju meta l-iskola ta' Nadur attakkaw l-inħawi ta' madwara u nkisser ħafna ħġieġ minnha fil-15 ta' Jannar 1941. U naturalment ħafna tfal rġgħu bdew jibżgħu, mela nsibu raħal kważi li qed jiġi affettwat. Nsibu pereżempju il-fatt li x-Xewkija ġiet bomba fil-ġnien tal-iskola fit-23 ta' Jannar 1942 u dan kien xi qabel l-erba. U mnalla ġiet fil-ġnien, għax kieku ġiet fuq l-iskola kien joqtu l-partijiet tfal, u tfal ndbagħtu d-dar kollha qabel. U sakemm reġgħet studat l-iskola ta' Xewkija għadda żmien, eh? Pereżempju nsibu l-iskola ta' Għajn Sielem minħabba l-attakk li kien ġara fid-29 ta' Jannar 1942, l-iskola ma fetħitx. Ġifri nsibu ċertu regolarità, anki mhux biss fil-ftuħ tal-iskola, fit-timetable li t-tfal normali kellhom ikomplu, imma anki minħabba li l-edukazzjoni ġiet sparpaljata.
U dan meta qed ngħidu t-tfal qed ngħidu anki rifuġjat it-tfal tar-rifuġjati Maltin.
Kollha kemm huma flimkien.
Flimkien ma lawx
pereżempju. Insomma semmejx ir-Rabat, pereżempju hawnhekk ir-Rabat. It-tfal hawnhekk pereżempju fl-iskola tal-Varenġa ġibu l-pazjenti ta' San Vincenz, ix-xjuħ ta' San Vincenz. Fl-iskola allura it-tfal ta' Rabat biċċa marru jitgħallmu fil-Housecraft li kienet f'numru 43 qed tiġrija u biċċa minnhom marru jitgħallmu għan tal-Orjenti li ħallu bitħa kbira insomma bil-kmamar. Nsibu pereżempju anke kien biċċa mill-bniet marru jitgħallmu għan tal-familja Azzopardi li dar li tiġi fejn il-każin tal-Jun l-Awrora llum. Nsibu pereżempju l-istudenti pereżempju tal-ARP kellhom problema kbira minħabba li ma kellhom spazju biżejjed u bdew jiġġieltu mal-militar biex ikollhom kamra minn isfel, għax il-militar ħawdulhom is-sular t'isfel kollha. U dan qed inqisu meta l-ARP kien hemm anke l-istudenti ta' San Lawrenz qegħdin jitgħallmu. Insemmi wkoll pereżempju x-xeltrijiet. L-ummijiet kienu jieħdu ħsieb ħafna x-xeltrijiet. Li rib l-iskola jkun hemm ix-xeltrijiet u l-xeltrijiet bl-erreġ ġifir bl-ħbit kollu tagħhom ħarbat il-lezzjonijiet. Għax kulxin kien hemm erreġ u ma kienu obbligati li jieħdu tfal tal-iskola ġewwa x-xeltrijiet. Ġifieri dan huwa mod ieħor kif ġiet disturbata il-qagħda tal-iskola. Pereżempju, il-qala nsemmi każ partikolari. Il-qala pereżempju la kien hemm rifuġjati, waqas kien hemm rifuġjati, però kien hemm problema li rib l-iskola ma kienx hemm xeltrijiet. Allura Dominic Muscat li kien il-headmaster tal-iskola kiteb il-Dr. Albert Aferla li daqqa zmin fil-gwara kien il-direttur tal-edukazzjoni. Għallu sma għallu għawnek ħafna tfal mux għedin jiġi skola. Għallu għetnuża s-solar t-sfel bis. Għallu bħala prekawzjoni għallu jekk aċċident iġi xi bombi u jaqas s-solar ta' fuq jew jiġri xi ħaġa. Għallu m'hawnhekk m'għandniex shelter. Għallu tir ridek ittini permess. Għallu għaw shelter privat ta' wieħed furnar, Tony Camilleri. Kien ta' Dunanġu kol kamilleri biex nużaw għadak u l-furnar kienu frilom biex imorru hemmhekk. Uża kemm benna tħaffir pubblu kiena fuq ix-xelter semmejt kemm damu ma nbnew u kemm kien hemm diffikultajiet biex jinbnew ix-xeltrijiet. U semmejt ukoll il-qala kien wieħed mill-postijiet fejn kien hemm noqqas ta' xeltrijiet għall-numru tal-popolazzjoni. U dawn it-tfal kienu jittieħdu f'dan ix-xelter tal-furnar. Sakemm imbena dak pubbliku, mbagħad niftakar kien sar insistenza mal-perit tax-xogħlijiet li kien minn Silvio Merxieqa li kien kellu responsabbli l-qala biex kemm jista' jkun jitħaffu x-xogħlijiet fuq ix-shelters li kien hemm li kien hemm qed jinbnew qrib l-iskola. U nsibu anke ta' Kerċem ġifieri ta' Kerċem xi studenti ma bqgħux imorru l-iskola ta' Kerċem għaliex ma kienx hemm xeltrijiet u mbagħad bdew jieħdu kmamar l-awwelin peress ma kienx hemm xeltrijiet li kienet fit-triq Sarċ jidherli l-iskola bdew jieħdu biex imorru jitgħallmu f'postijiet oħra li kienu differenti mill-iskola, ġifieri blok bini maqtuħ mill-iskola kompletament. Ġifieri dawn effetti kollha li qed insemmi u maftit mill-konsekwenzi li ġabet. Issa.
Fil-fatt xtaqt insaqsik ħaġa dwar l-attendenza ta' tfal fl-iskejjel. Minħabba forsi l-biża tal-gwerra kien hemm numru ta' tfal li ma beqgħux imorru l-iskola?
Ara, l-attendenza ta' tfal ġiet affettwata minn diversi raġunijiet. Waħda li meta kien isir ħbit, pereżempju l-ARP kien sar ħbit fil-25 ta' Marzu 1942. Kien inqalgħu xi ċaċċiżi ta' twieq inkiser il-ħġieġ xi 27 ħġieġa insomma. Eċċetra, eċċetra, dawn dettalji kollha sibthom fil-logbooks tal-iskola ġifieri. U ġara li t-tfal ma kienx imorru skola meta kien jiġri l-attakki. L-ommijiet ejn ngħidlek mhux it-tfal, l-ommijiet ma kienx ibatuhom fiskejjel minħabba il-biża li jista' jsir xi ħaġa. Pereżempju, meta il-bomba li weqgħet fuq sannat kissru parti mill-iskola imnalla kien is-sibt u ma kienx ġurnata oħra x'kieku kien hemm it-tfal, imnalla kien is-sibt il-ħbit u ma kellhom imorru jitgħallmu f'postijiet oħra, wieħed fil-pjazza tal-Knisja u l-ieħor f'post ieħor fi triq il-Knisja jidherli. U barra minn hekk kien hemm il-problema tal-epidemija tal-paralisi u tal-iskejbis. X'kienu dawn? Fil-gwerra nqelew żewġ mardid biex ngħid hekk. Waħda kienet tal-iskejbis. Per eżempju, minn ifittex il-logbooks tal-iskola tal-Arbisi, noqasta l-absentizm kbira li kien hemm biex it-tfal neqsem l-iskola minħabba l-iskejbis.
Kienet marda tal-ħakk, kux kien
marda tal-ħakk. Imma ma kienx ħakk bħal wieħed iħok, din oriġinat ma nistax ngħid mhix oriġinat, ma oriġinat mhix shelters, mill-umdità, minn noqas ta' jekk minn noqas ta' vitamin, hemm ħafna.
Oxigen,
ħafna affarijiet. U din kien ħakk li kien jaqbad feriti mal-ġisem u kien tħakk u l-ġilda tqattaħa, speċjalment x'inti tħol aħsħana ġa s-sodda. U din kienet xi ħaġa li tittieħed allura it-tfal jibda wieħed u s-sib klassi kollha żarmata f'kemm trittej. Allura din affettwat tat-tendenza tul il-gwerra kollha x'din kienet marda li ħakmet fil-gwerra sewwa. U insibu l-marda tal-paralisi. Il-paralisi fil-fatt l-iskejjel kellhom jalqu. Din għadni ma semmejtix, tant ġiet affettwata li l-iskejjel kellhom jalqu. U pereżempju insib li bejn Jannar u l-15 ta' frar jew 16 ta' frar 1943 għax l-ewwel każ tal-paralisi infantili tfaċċa f'Għawdex mhux f'Malta, f'Għawdex fil-21 ta' Novembru 1942. U din kienet xi ħaġa li tittieħed il-paralisi ma nafux minn xi oriġinat, imma jgħidu li daħlet ma' truppi Ingliżi jgħidu li kienet affettwat minħabba l-kundizzjoni ħżiena tal-iġjene ta' ħafna affarijiet, ma nistgħux ma nafux eżattament minn ifittex il-health reports dawk iż-żminijiet jgħidu ħafna raġunijiet, imma ma jispeċifikawx raġuni speċjali għaliex qabdiet. Din kien allura din qabdiet u din taffettwa tfal. U fil-fatt għawdix kena jenna mal-40 kas ġifiri u dawn kienu jittieħdu l-azzaret biċċa minnu u din l-iskola bħala prekawzjoni peress li kienet epidemija din mhux marda bħal iskejbis li tista' tgħaddilek, imma din kienet timmankak għall-omra. Allura bdew l-iskola nagħlqet bejn l-ewwel ta' Jannar, ġifieri għalqet wara l-miniet, beqgħet magħluqa għall-vaganza tal-miniet u ma fetħix qabel il-16 ta' frar 1943.
Ġifieri dan kien l-uniku każ ilgħala l-unika raġuni lala skola ingħalqet.
Ingħalqet għal din ir-raġuni.
Ma kienx hemm raġunijiet oħra. Mhux qed ngħid f'dan każ partikolari, qed ngħid ġieli jiena l-iskejjel mhux minħabba dan il-mart, imma minħabba kawżi oħrajn.
Ara l-iskejjel ġieli jingħalqu. Minħabba xi attakk li seħ pereżempju l-għada li sar il-ħbit fuq in-nadur fil-15 ta' Jannar 1942 ma fetħitx l-iskola, imma mbagħad pereżempju kien jgħaddi ċertu żmien u tiftaħ.
U tiftaħ.
Qed tifhem jiġifieri kienu kien hemm forsi dawk il-jumejn tliet ijiem, pereżempju l-iskola tal-arb intlaqtet fil-lunzjata 1942, ma fetħitx għal ftit ta' żmien. Imma pratikament l-iskola kien dejjem tiftaħ. L-attendenza kien ikun hemm pereżempju dawk l-ommijiet li kienu jorqdu mat-tfal fix-xeltrijiet kien ikunu għajjenin jew min jorqdux jagħmlu pereżempju jagħmilek lejl kollu erret. Speċi qed nsemmi fi żmien Marzu April Mejju tal-1942 meta kien
l-eqel tal-gwerra.
Jiġri nsibu ħafna noqgħas attenzja. Min isegwi l-logbooks. Jiena li segwejt il-logbooks kollha, ġifieri li rajthom kollha, jinduna li l-gwerra kellha effett fuq l-attendenza ta' tfal u din kienet mod negattiv għaliex pereżempju tinduna pereżempju meta jkun hemm ħafna erreġ l-attendenza tkun baxxa meta jkun laqgħet pereżempju meta intlaqtet in-nadur, mhux tan-nadur biss ma marrux it-tfal l-iskola, ma qas bdew imorru l-iskola tal-qala. Ġifieri waħda marbuta moħħa.
Pereżempju
iż-żabbuġ pereżempju kien hemm is-sirena bil-ħsara. Allura l-pulizija rrid imur jarraf lis-surmas tal-iskola kulxin jibdew jispiċċeri. U pereżempju tinduna pereżempju fuq il-logbooks kemm hemm l-tfal niżlu fix-xeltrijiet kważi kemm l-lesson ġiet interrupted minħabba l-rejt u taħwit bħal dawn. Ġifieri l-tfal tal-gwerra lillum forsi qegħdin jisemgħuni jiftakru forsi bi uħud minnhom kemm l-darba kienu qed jitalmu l-lezzjoni u kellhom iħallu kollox jmorru fix-xeltrijiet. Jiġifieri biex isibu kien hemmhekk.
Min naħa tal-għallima, numru ta' għallima kien hemm biżejjed għallima biex jgħallmu jew?
Naturalment, l-għallima forsi kien hemm xi ftit element pożittiv għaliex ġew xi għallima Maltin li kienu tajbin ħafna u bdew jgħallmu fawdi il-ġeografija. Pereżempju, insemmi biss li l-ICUM fawdex kien il-post, kien post fitri el-karita, kien post kbir insomma, għadu jeżisti dan, u kien numru 81. U dan it-tieħed, l-ICUM tawdex il-form 5s, il-form 4s, it-tfal kbar it-tieħdu s-seminarju, għaliex tant kien hemm studenti li ma sfadax jekkomodhom kollha kemm huma, allura kellhom jittieħdu s-seminarju biex jitalmu hemm, u s-seminarju f'postijiet oħra kien hemm għadd. Ta' għallima, pereżempju, Waħġar, Torpjan, Bezzina, fejn li kienu jgħallmu hemmhekk propju s-seminarju kienu għallima tajbin, ġifieri. Minn daqshekk, minn dak it-taħlit li ġara fi żmien il-gwerra meta ħafna Maltin ġew għawdex gawda, forsi mi qed jismani qed jgħid iva, jiena kien jgħallimni dak is-surmas, pereżempju s-sur Bezzina, kien jgħallem il-ġeografija. Ma jiġix hemm min-nita' ġifieri, ma kien jgħallem il-ġeografija, kien hemm Buħaġar, kien jgħallem jiġri Alfred Buħaġar, kien jgħallem l-Ingliż. Kien hemm
ħafna li ma professjonali li ġew minn Malta.
Il-sinjora tal-skola sekondarja tal-bniet kienet Kari Bonnici li kienet l-iskola tal-bniet kienet fil-post fejn tiġri fil-lassa tal-pulizija. Hemm kienet l-iskola tal-bniet li ma tantx ġiet affettwata. Din fil-gwerra minn Central School ġiet imsemmija Saint Mary School. Pratikament dawn ġew affettwati imma il-sekondarja tal-bniet ġiet affettwata, ma mhux li tant u tant ġiet affettwata, sempliċiment kien hemm ftit studenti tal-elementari. Mela qed insibu li matul il-gwerra biex niġbet linja, insibu li matul il-gwerra it-tfal ġew sparparjati l-hawn u l-hemm. Ġew maħuda f'postijiet oħra biex jitalmu l-iskola. Insibu il-half time system li biċċa kienu jitalmu fil-ħodu flaxja nsibu x-xara, n-nadur, l-arb.
Eżamijiet kienu jisiru. Jiġifieri mhux billi f'żmien il-gwerra forsi kien hemm xi periklu li waqt xi eżami, forsi kien hemm xi attakki, hekk xorta kienu jisiru.
Kienu jisiru l-eżamijiet, imma ifhimni, pereżempju l-eżamijiet kienu jisiru eżamijiet, imma ifhimni, kollox kollox fil-limiti tiegħu. Għax dak iż-żmien, pereżempju, aspettat sija u kodba ma kont issib, lakin hemm se jiġi importat xejn minn barra.
Eħe, jiġifieri anke f'dak li għandhom x'għandhom offert materjali għall-użu.
Ngħidu aħna dik l-stationery li aħna nużaw il-kodba u l-pitazzi.
Kienu neqsi ħafna minnhom.
Kollox kien nieqes.
Skars. Aħna
pajjiżna ma seta' jidħol xejn. Allora kulħadd anke biex
użgur naħseb li jekk l-allejati kienu ħajdaħlu l-affarijiet provvediment għal-Malta minn x'għadu jaħsbu f'dawk l-affarijiet ta' stationery aktar fikel u ħwejjeġ.
Kodba kienu jisselfu minant dawk li kunu għaddew l-iskola qabilhom jew jixtruhom minant ta' qabilhom.
Kollox niddobbaw.
Jiġifieri kienet sitwazzjoni ftit inkrepattiva jarġa'. Ċerti għallima li jissejħu bil-liva, per eżempju, jien niftakar każ meta kont qed infittex riċerka fuq il-logbooks ta' wieħed minn Nadur li kien jgħallem minn Nadur, mhux minn Nadur, ma kienx minn Nadur, kien minn post ieħor li kien jgħallem minn Nadur. U dan tħabat ħafna quddiem il-ħarġi committee li kien kumitat biex tiġi eżenti mill-liva li għad nitkellem fuq
il-ħarġi. L-għallima ma kienux eżenti mill-liva?
Le, ma kienux eżenti mill-liva. Ħafna għallima ittieħdu bħala soldati wkoll. Kien hemm il-heads le l-heads, ma l-għallima ġifieri ġieli ittieħdu minnhom. Però ħafna mill-għallima kienu voluti fix-xogħol tal-Special Constabulary li għad infisser fuqha dawn kienu nies biex ngħidha fil-qosor li kienu joħorġu bil-lejl aktar. Biex jaraw li kulħadd qed jisservja il-kerfju u l-blackout.
Nitkellmu fuqhom fil-programm li jmiss.
Fil-programm li jmiss.
Ħanidlek ħaġa forsi ħanidvija daqsxejn, ħanidvija daqsxejn mill-edukazzjoni bħala edukazzjoni. Dwar forsi tagħlim tal-katekiżmu f'Malta għawdex fi żmien il-gwerra, kif kienet is-sitwazzjoni bew qed ieħor, xorta kienu jsiru pereżempju tal naqfu li Malta il-mużew kien ilu jistabbilixxa ruħu imma għawdex.
Għawdex, il-mużew beda. Fi 23 April
1941
u kien fetħ Manuel Bianco issa lew issa dam fetħ b'sabat it-tfal insibu li din dall-ta' tfal żdied insibu li saret l-ewwel purċissjoni bil-bambin fil-milied tal-1941.
Ġifi żmien il-gwerra qed ngħidu.
Ġifi żmien il-gwerra. Ġifieri din l-attività kienet għadha qed tikber, però naturalment kien hawn id-dottrina, ġifieri dik kien minn dejjem.
Fil-knejjes, ġifieri.
Ġifieri dawk affarijiet id-dottrina. Però l-mużew kien għadu qed jiżviluppa f'għawdex. Kien fl-istadju ta' xi ħaġa ġdida, xi ħaġa sperimentali.
Qed ngħidu l-mużew tas-subien, il-mużew tal-ġiet
kien tilu l-bdita. Kien ilu minn qabel, ġifieri fin-nadur minn Raxel Kamilleri.
Rachella
Kamilleri.
Tajjeb.
Ġifieri biex nagħlaq l-edukazzjoni kellha il-gwerra kellha effett impatt negattiv fuq l-edukazzjoni b'mod ġenerali. L-unika ħaġa li ħalli b'mod pożittiv kienu forsi dawk l-għallima li ġew minn Malta li tħaltu ma' l-għallima għawċin u kien jgħalmu l-istudenti naturalment kellna għadd ta' għallima li kienu tajbin fl-iskel tagħna.
Jiġifieri hekk proprju llum tajna ħarsa lejn din l-edukazzjoni l-impatt li ħallew anki r-refuġjati li ġew f'għawdex u anki sa ċertu punt tejbu s-sitwazzjoni tal-edukazzjoni b'għalliema professjonali imma minn ħal oħra anki il-preżenza tal-militar li kellhom jagħmlu użu mill-binja ta' ħafna mill-iskejjel li kien hawn f'għawdex kawza tiegħu b'effett ta' dan il-preżenza ta' dawn il-militar ħafna il-parti kbira tal-iskeda tal-edukazzjoni kellha tinbidel u hekk ħafna mitfall ġew spostjati u mitfogħu postijiet oħrajn. Proprju nirringrazzjak għal darba oħra Charles proprju talli tul dawna 20-25 minuta illi għamilna flimkien fil-programm ieħor tajna ħarsa lejn sitwazzjoni oħra tal-gżira għawċija fi żmien it-tieni gwerra dinjija, wieħed ieħor il-perjodu ta' bejn 1941 1943 propju għallum nagħlqu u nagħmlu appuntament għal programm ieħor f'din is-sensiela għawdex fil-gwerra fejn kalla jrid nagħtu ħarsa lejn elementi ieħor illi sawwar il-kultura u s-sitwazzjoni ta' għawdex fi żmien it-tieni gwerra dinjija. Allum nirringrazzjakom ħafna eżis-semija tal-attenzjoni tagħkom u inselmilkom.